Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 2 mars 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës thotë se e ka arrestuar liderin e vetëvendosjes Visar Ymeri. Çka mund të kërkojë lista serbe për pjesëmarrjen e saj në votim gjatë zgjedhjes së Hashim Methaçit? Super e martja në Shtetet e Bashkuara u dominua nga demokratja Hillary Clinton dhe republikani Donald Trump. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës e ka arrestuar kryetarin e lëvizjes së vetëvendosjes Visar Ymeri, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësja e policisë së Kosovës Flora Ahmeti. Në bazë të një urdhëresë të gjykatës themelore në Prishtinë, në mëngjes policia ka shkuar në banesën ku jeton deputeti lëvizjes së vetëvendosjes Visar Ymeri dhe ka shoqëruar atë në polici, ka thënë zonja Ahmeti. Tash për tash nuk janë bërë të ditura arsyet pse është shoqëruar në polici zoti Ymeri. Kohët e fundit, duke filluar nga kryetari vetëvendosjes e deri te deputetët dhe aktivistët e kësaj partie politike, ata janë ballafaquar me ligjin, qoftë për shkak të sjelljeve të tyre në kuvendin e Kosovës dhe përdorimit të gazit të lotësjellës, apo për shkak të protestave në rrugë, të cilat në disa raste përfunduan me dhunë dhe përleshje me policinë. Komandanti i lartë i NATO-s, Philip Bredlov, thotë se fluksi masiv i refugjatëve në Evropë po shërben si mbulesë për fshehje të terroristëve dhe kriminalëve dhe kjo paraqet rrezik në rritje për sulm të mundshëm. Gjenerali Bredlov, mbrëmë gjatë një dëgjimi në Senatin e Shteteve të Bashkuara në Washington, tha se fushata ushtarake ruse në Siri, tash në muajin e 6, e ka acaruar gjërësisht problemin e refugjatëve që po largohen nga lufta civile atje. Aje ka akuzuar Moskën dhe regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad për përdorim të migrimit si armë për t'i lëkundur strukturat mbështetëse evropiane dhe për t'a shkatruar unitetin evropian. Ky kriminalitet, terroristët dhe luftëtarët e jashtëm të kthyer, qartas janë pjesë ditore e fluksit të refugjatëve në Evropë, i tha Bredlov, Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Presidenti Bashkimit Evropian Donald Tusk ka udhëtuar sot për në Ballkan për të diskutuar për kufizimet aktuale që këto vende i kanë bërë për migrantët. Ai viziton Kroacinë dhe Maqedoninë, ku zyrtarët aktualisht kanë shpallur se po shqyrtojnë masa edhe më rigoroze për ta mbyllur të ashtu quajturën në rrugë ballkanike të migrantëve për të arritur nga lindja e mesme në pjesën veriore të Evropës. Ky udhëtim i zotit Tusk po bëhet në periudhën kur Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat, UNHCR, ka tërhequr vërejtjen se Evropa do të jetë në maje të krizës humanitare nëse qeveritë dështojnë të punojnë së bashku. Kufizimet kufitare të imponuara nga Maqedonia dhe vendet e tjera ballkanike dhe po ashtu Austria janë në kundërshtim me këshillat dhe politikat e Bashkimit Evropian. Astronauti amerikan Scott Kelly dhe ai rus Mikhail Kornienko sot herët në mëngjes janë kthyer në tokë pasi e kaluan gati një vit në gjithësi. Astronautët me sondë zbritën në stepat e ftofta të Kazakistanit, pasi rreth tokës kanë qarkulluar 5.440 herë dhe i kanë kaluar 143 milion mile për 340 ditë, sa i kanë kaluar në kozmos. Astronauti amerikan Scott Kelly është amerikani që më së gjati ka qëndruar në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë dhe ai ka zhvilluar teste për reagimin e njerëzit për një kohë të gjatë në gjithësi në përgatitje për mision me njerëz në Mars gjatë viteve të ardhshme. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Deputeti Kuvendit të Kosovës nga lista serbe Nenad Rašić ka konfirmuar mundësin e formimit të edhe një komune me shumicë serbe në Kosovë. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se në rast se lista serbe nuk e ka kushtëzuar me asgjë pjesëmarrjen e deputetëve serb në seancën për zgjedhjen e Hashim Thaçit për president të ri të Kosovës, atëherë ata do të ndëshkohen nga votuesit e tyre. Kronike Bekim Bislimit.
Bashkësia serbe në Kosovë mund të krijojë edhe një komunë të re me shumicë serbe të 11-ën me radhë. Nenad Rashić, deputeti i listës serbe në kuvendin e Kosovës, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se gjatë ditëve të fundit janë zhvilluar bisedime lidhur me këtë çështje. Në këtë kontekst, katër fshatrat, Prilluç, Plemetin, Babin Mos dhe Gracë do të mund të formonin komunën e re. Këto fshatra aktualisht i takojnë komunës së Vushtrisë dhe komunës së Obiliçit. Megjithatë, Rashić mohon se një gjë e tillë ka qenë kusht nga lista serbe për të dhënë mbështetje në deputetëve të saj për zgjedhjen e Hashim Thaçit, president i ri i Kosovës.
Za njih nekoliko dana intenzivirali malo te kontakte i zbog onih jedne inicijative koje je bila malo zhelja, da kažem, ili odlučnja.
Ditëve të fundit kemi intensifikuar disa kontakte dhe për shkak të një nisme të vendosur dhe të pjekur, kemi arritur deri aty që kjo nisme mund të jetë realizueshme. Sipas procedurës, kjo fillimisht duhet të miratohet në qeveri si propozim e më pas edhe në kuvend. Mendoj se kjo nuk do të duhet të paraqiste ndonjë problem për shkak se fuqia politike nuk do të ndryshonte e as interesat e shumicës shqiptare nuk do të cenoheshin, ka theksuar Rashić. Se a kanë votuar ose jo 10 deputetët e listës serbe për Thaçin, kjo mbetet ende e panjohur duke pasur parasysh që votimi ka qenë i fshehtë, por e sigurt është që prania e tyre në sallën e kuvendit të Kosovës e ka mundësuar kuorumin për zgjedhjen e Thaçit president të ri të Kosovës. Një nga njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, Angel Nojkić, lërson se në rast që zgjedhja e Thaçit ka kaluar pa ndonjë kusht apo marrëveshje, atëherë lista serbe ka probleme të mëdha dhe do të ndëshkohet nga votuesit e saj.
Bilo bi apsolutno neprihvatljivo da se nisu dogovorili, da nisu da su bezuslovno učestvovali. Ta priča oko formiranje novih opština, ona nije to ništa novo.
Do të ishte kritikisht e papranueshme në rast se nuk janë marrë vesh dhe që pa ndonjë kusht kanë marrë pjesë në zgjedhjen e tij. Ajo komunë e re nuk është asgjë e re sepse është nisma e mëhershme, por nëse ndodh gjithsesi që është hap pozitiv. Prandaj për këtë shkak mendoj që serbët është dashur të kenë kushte mjaft të qarta dhe ato në fund tua dëshmojnë votuesve gjithsesisht popullit të vet që ai ta di se cilat janë kushtet dhe pse është dashur të japin votat e tyre Hashim Thaçit, ka theksuar Nojkić. Ai ka shtuar se është e rëndësishme që për një kohë të shkurtër zbatohet marrëveshja për asociacion në komunave me shumicë serbe, gjë që sipas tij është dashur të ndodhë deri më tash, por edhe marrëveshje tjera si Telekomi e të tjera. Petar Miletić, ish nën kryetari i kuvendit të Kosovës, nuk pret shumë nga presidenti i ri i zgjedhur Thaçi kur bëhet fjalë për bashkësinë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Konsiderohet se sektori i buqësisë në Kosovë paraqet potencial eksportues për Kosovën, por ky sektor po ashtu vuan nga vështirësia nga importi. Në këtë kuadër, përfaqësues të buqëve në Kosovë thonë se investimet e realizuara në këtë fushë janë keqpërdorë apo kanë shkuar në sektor të gabuar të buqësisë. Por rezultatet e qeverisë theksojnë se në buqësi ka përparime. Kronike Nadije Ahmetit.
Gursel Arifi, projekt menaxher në iniciativën për zhvillimin e buqësisë së Kosovës, vlerëson se investimet në këtë fushë nuk kanë munguar, por që sipas tij në praktik nuk po vërehen.
Tu filloi për sektorin e përpunimit qumshit, mishit edhe pemëve dhe perimeve, është bën